Intrăm în capitolul 9 din cartea dregătorului Neemia, capitol care în mare parte e și el o rugăciune. Sunt trei rugăciuni mari, am spune naționale în cuvântul lui Dumnezeu și toate sunt în capitolul 9, Ezra 9, Neemia 9 și Daniel capitolul 9. Azi facem un popas. Și popasul acesta va fi mai scurt, întrucât timpul e înaintat. Aș vrea să observați în capitolul 9 că e o zi deosebită pe care poporul o pune deoparte pentru un post, pentru că aveau să încheie un legământ. Ni se spune, în a 24-a zi a aceleiași luni, copiii lui Israel s-au adunat îmbrăcați în saci și presărați cu țărână pentru ținerea unui post. Vă aduc aminte iarăși de sărbătorile din luna aceasta a șaptea, care e toamna în calendarul ebraic. Ziua întâi e anul nou, azi Rosh Hashana. În ziua a zecea e ziua ispășirii, azi Yom Kippur. În ziua a 15-a începea sărbătoarea corturilor, azi Sukkot. Sărbătoarea corturilor ținea 7 zile, deci de la ziua 15 cu 7 până la ziua 22 a lunii a 7-a. Cuvântul spune însă, după cele 7 zile să mai aveți o zi și ziua aceasta să fie o zi deosebită, o zi de veselie, o zi în care să nu faceți nicio lucrare de rob, e un sabat, nu ca de sâmbătă, dar e un sabat în care să fiți complet consacrați Domnului în lucrările Domnului. O zi de laudă Domnului. Ziua a 23-a. Capitolul 9 începe în a 24-a zi. Deci, poporul a stat 7 zile împreună și în fiecare zi citeau legea și în fiecare zi lăudau pe Domnul și erau la oaltă împreună în corturile pe care le-au adus din ramurile de măslin, ramuri de măslin sălbatic, ramuri de mir, de finic, ramuri de copaci stufoși cu care și-au făcut corturile pretutinde în locurile mai largi și piețile din Ierusalim. Și au avut 7 zile și la 7 zile au mai avut o zi specială. Și acum ei spun, nu plecăm. În a 24-a zi, e un amănunt aici pe care îl subliniez, oamenii aceștia nu mai vor să plece de la adunare. Stau 7 zile împreună și încă o zi specială și în ziua aia nu mai fac chiar nimica, nu mai cântă, citesc și ascultă propovăduirea voii lui Dumnezeu. Și nu vor să plece. Și mai pun o zi. Și în a 24-a zi, ei își dau seama, trebuie să facă un legământ. Cei ce erau din neamul lui Israel, ascultați rânduiala în ziua aceasta deosebită, o zi iarăși de adunare, probabil așa erau toate rânduite și înainte. Cei ce erau din neamul lui Israel, despărțindu-se de toți străinii, la închinăciune s-au despărțit. S-au despărțit de ce e păcat, s-au despărțit de ce sunt și ce reprezentau celelalte neamuri, de toate ispitirile. Cuvântul spune, fiindcă suntem înconjurați de un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne este înainte. Oamenii aceștia întâi s-au despărțit de toți străinii, de tot ce e străin. Au venit și au mărturisit păcatele lor și fără de legile părinților lor. O zi de pocăință, o zi în care și-au plâns păcatul și păcatul lor și păcatul părinților lor. Poporul întreg a suferit, neamul fusese pedepsit de Dumnezeu și acum vin ca neam și își cer iertare lui Dumnezeu. După ce au șezut jos, au citit cartea legii, al treilea lucru. Au citit cartea legii și urmează apoi lauda și urmează rugăciunea. Cinci lucruri pe care le au în ziua aceea și un serviciu întreg de rugăciune. Ca să vedeți cum au împărțit ziua, în versetul 3 spune, a patra parte din zi au citit în cartea legii și altă a patra parte din zi și-au mărturisit păcatele și s-au închinat înaintea Domnului. o mărturisire a păcatelor și închinare prin laudă și rugăciune. Dacă 12 ore e ziua, a patra parte înseamnă 3 ore. În primele 3 ore au citit cuvântul legii. Încă 3 ore au fost mărturisirea păcatelor și închinarea înaintea Domnului Dumnezeului lor. Servicii de închinăciune lungi, fraților. Sunt 6 ore în care ei stau. După ce au stat deja 8 zile, toți împreună la ascultarea legii. Când Dumnezeu creează o trezire și creează o lucrare deosebită în poporul lui Dumnezeu, dă oamenilor o sete după cuvântul lui Dumnezeu. Nu te-ai mai sătura să bei din izvorul apelor vieții. La urmă, serviciul acesta se termină cu o rugăciune. Și versetul 5 spune leviții și ni se dă numele Iosua, Cadmiel, Bani, Hașabnia, Șerebia, Hodia, Șebania și Petahia au zis: sculați-vă și binecuvântați pe Domnul Dumnezeul vostru din veșnicie în veșnicie. Și acum tot capitolul în continuare e o rugăciune. Pentru că nu vreau să întindem mult prea peste măsură studiul cărții Neemia, pentru că am fi putut să stăm aproape la fiecare verset și să luăm învățături și rămânem în capitole doar. L-am citit și l-am recitit și din rugăciunea aceasta am să iau un portret. Portretul pe care îl face rugăciunea leviților în fața poporului când îi cheamă să binecuvinteze pe Domnul care este Dumnezeul nostru, și aici e și un legământ din veșnicie în veșnicie, portretul pe care îl fac ei lui Dumnezeu. Pentru că dacă veți citi rugăciunea aceasta, veți vedea că ei de fapt îl adoră pe Dumnezeu așa de mult încât îi fac un portret, îl descriu pe Dumnezeu, cum este Dumnezeu acesta. Și atunci să trecem în grabă. Versetul 5 ne spune: binecuvântat să fie numele tău cel slăvit, care este mai pe sus de orice binecuvântare și de orice laudă. Dumnezeu care este mare, Dumnezeu care este înălțat, Dumnezeu care este proslăvit. Dacă deschideți la Exodul capitolul 15, și aici e cântarea lui Moise după trecerea Mării Roșii. În versetul 11 spune Moise: cine este ca tine între Dumnezei, Doamne? Cine este ca tine minunat în sfințenie, bogat în fapte de laude, făcător de minuni? Cine este ca tine? Aici ascultați: binecuvântat să fie numele tău, Doamne, numele tău cel slăvit, care este mai presus de orice binecuvântare și de orice laudă. Dumnezeu care este mare. Ce mare ești, Doamne, ce mare și bun, spun stelele și luna, cerurile spun, trăsnetul ce culcă pomii la pământ, urletul furtunii, toate câte sunt. Ce mare ești, Doamne, ce mare ești și bun, spun stelele și luna, cerurile spun. Secolul acesta, care se încheie așa de vijelios, de repede, de rapid, fulgerător, în câțiva ani intrăm într-un nou secol, un nou mileniu, secolul acesta a văzut făcută în praf mândria comunismului, a văzut făcută în praf mândria naționalismului și face în praf și vom vedea cu ochii noștri un alt ism făcut în praf. Mândria unui materialism care a cuprins întreaga lume astăzi. Dacă veți observa în istorie, în secolul acesta, când s-au ridicat ateii în formarea unui nou sistem politic, social, economic, au spus că nu e Dumnezeu, dar și-au creat ei un Dumnezeu. Și sistemul întreg a devenit un fel de religie în care ateismul era o închinare și oamenii aceia erau venerați și proslăviți. Sau ce înseamnă mâinile întinse? O rasă superioară, o rasă care trebuie să ajungă să predomine și să creeze un om nou. Au fost făcute praf, Dumnezeu judecă zeii. Și spun ismul acesta din urmă, materialismul, pentru că suntem în mijlocul acestei infiltrații foarte fine, foarte neobservate, care intră și vrea să pună stăpânire peste inimile noastre. Unde este comoara voastră, spunea Domnul Iisus, acolo este și inima voastră. Iubiți lucrurile de aici, aici vă sunt gândurile. Apostolul Pavel spune să ne uităm la lucrurile de sus, acolo e nădejdea noastră. Aici leviții aceștia încep cu o afirmație: Dumnezeu e mare, e mai presus de orice binecuvântare, de orice laudă. De locul prezenței lui Dumnezeu și de Dumnezeu însuși te apropii cu frică și cu temere. Și aici leviții spun: Dumnezeu e mare. Al doilea lucru pe care îl arată leviții în rugăciunea aceasta frumoasă e în versetul următor: Dumnezeu e puternic. Versetul 6: Tu, Doamne, numai Tu, numai Tu ai făcut cerurile, cerurile cerurilor și toată oștirea lor și pământul cu tot ce este pe el, mările, cu tot ce cuprind ele. Tu dai viață tuturor acestor lucruri și oștirea cerurilor se închină înaintea Ta. Dumnezeu care e atât de puternic cât ne-a creat pe toate și numai Tu le-ai făcut. Dumnezeu care este mare, măreț, plin de slavă, proslăvit, înălțat, un Dumnezeu care este puternic. La Oxford, acum mai de mult, se dădea un examen și în examenul acela, la Noul Testament, profesorul a cerut studenților să scrie timp de o oră o meditație în legătură cu minunea schimbării apei în vin. Și au început să scrie studenții. Unul din studenți nu scria nimic, se gândea, l-au trecut transpirațiile, iarăși a citit textul și nu-i venea ce să scrie. Și profesorul se plimba printre bănci și se uită și vede, tot scriu și întorc pagină după pagină și scriu. Studentul ăsta, care era ceea ce urma să urmeze să fie talentatul poet englez, Lordul Byron, avea foaia goală în față. Și la urmă, când au început să fie strânse toate tezele, profesorul ajunge la Byron și foaia lui Byron e goală. Și profesorul îi spune: dar scrie măcar o frază ca să-ți dau o notă. Și Byron, după o oră de meditație, pentru că asta făcuse de fapt, scrie: apa s-a întâlnit față în față cu Creatorul și Stăpânul ei. Și toată s-a roșit. Și a rămas celebră teza Lordului Byron: apa l-a văzut pe Creatorul ei și s-a făcut roșie în fața ei, în fața lui. Adevărul e că el stă pe un tron înălțat și mare și are puterea, nu numai de creație în vechime, ci are și puterea ca prin cuvântul puterii lui să se păstreze toate în existență. În el suntem, în el avem mișcarea, el este cel care ne păstrează. În Isaia, capitolul 40, iau din multele versete pe care le-am putea lua din cuvântul lui Dumnezeu, Domnul vrea să aducă pe popor înapoi la lege, la prorocii, la calea adevărată, la calea cea bună. Și veți vedea că îi aduce pe popor la punctul acela măreț, extraordinar al creației. Și îi întreabă: cine a măsurat apele cu mâna lui? Cine a măsurat cerurile cu palma și a strâns țărâna pământului într-o treime de măsură? Cine a cântărit munții cu cântarul și dealurile cu cumpâna? Cine a cercetat Duhul lui Dumnezeu și cine l-a luminat în sfaturile lui? Cine a cercetat Duhul Domnului? Cine i-a dat sfat? Ridicați-vă ochii în sus și priviți, uitați-vă, sunteți oameni care faceți socoteli, ridicați-vă ochii în sus, cine a făcut toate aceste lucruri, cine a făcut să meargă după număr în șir oștirea lor, iar le cheamă pe nume, așa de mare e puterea lui că niciuna nu lipsește? Dumnezeu care este mare, la Evrei capitolul 12, cuvântul lui Dumnezeu spune: băgați de seamă, luați seama, pentru că avem de-a face cu un astfel de Dumnezeu, Spune, luați seama ca nu cumva să nu voiți să ascultați pe cel ce vorbește, cuvântul lui Dumnezeu. Căci dacă n-au scăpat cei ce n-au vrut să asculte pe cel ce le vorbea pe pământ, cu atât mai mult nu vom scăpa noi dacă ne întoarcem de la cel ce vorbește din ceruri acum, al cărui glas a clătinat atunci pământul și care a spus, voi mi-ai clătina nu numai pământul, dar și cerurile. Cuvântul lui Dumnezeu aici, în rugăciunea frumoasă din Neemia, capitolul 9, ne-l arată pe Dumnezeu ca un Dumnezeu mare, un Dumnezeu puternic. Versetul 8 ne-l arată pe Dumnezeu credincios și drept. Tu ai găsit inima lui Avram, care venise din Ur, credincioasă înaintea ta, ai făcut legământ cu el și ai făgăduit că îi vei da seminței țara cananiților, hetiților, amoriților, fereziților, ebusiților, ghirgasiților și ți-ai ținut cuvântul, căci ești drept. Ți-ai ținut cuvântul, căci ești drept. Credincioșia lui Dumnezeu, care înseamnă un Dumnezeu pe care te poți rezema, nu se schimbă, nu există umbră de mutare. Aici istoria lui Israel și versetele care urmează în capitolul acesta ne arată istoria unui popor care eșuează, care mereu falimentează și istoria unui Dumnezeu care vine mereu ca să-i caute. Ascultați aici ce spune. L-ai rugat fierbinte, Dumnezeu, l-ai rugat fierbinte să se întoarcă la legea ta, dar ei au stăruit în calea lor plină de păcat. Au păcătuit împotriva orânduirilor tale. I-ai rugat fierbinte. Uitați-vă aici un Dumnezeu care pledează, care parcă să chinuie el, pentru că poporul său umblă pe căi de rătăcire. E trădat, e batjocorit, dar nu vrea să se lase de ei. În Scoția există în Edinburgh un monument, un monumentul unui câine. Se spune că un cioban din munți a venit la oraș și când era la oraș acolo după cumpărături, a murit. Și oamenii l-au îngropat în cimitirul orașului. Câinele lui a sărit gardul și gratiile. Și a stat în cimitirul acela, nu o zi, nu o săptămână, nu o lună, 12 ani de zile. La ora 1, când bătea gongul în catedrala din Edinburgh, oamenii știau, câinele vine, iarăși sare și stă toată după masa pe mormântul stăpânului. Atâta dragoste într-un câine. Și oamenii au zis să-i facem un monument după ce moare câinele acesta, pentru că așa credincioșie nu s-a mai pomenit. Credincioșia lui Dumnezeu e atât de mare. Credincioșia lui Dumnezeu e atât de extraordinară. E de neînchipuit. Apostolul Pavel spune, pe când eram noi încă păcătoși, da, plata păcatului e moartea. Și toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Dar pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Credincioșia lui Dumnezeu înseamnă că legământul pe care l-a făcut și pe care l-a încheiat și legământul cel nou în sângele lui are putere. Are putere să ne ducă și să ne strămute în slava cerească. Un Dumnezeu care e mare, un Dumnezeu care e puternic, are putere și un Dumnezeu care e credincios și cuvântul său se împlinește. Ce a spus rămâne. Cuvântul său are putere. Și mai e un lucru pe care vreau să-l observați. În versetul 17, n-au vrut să asculte și au dat uitării minunile pe care le făcuseși pentru ei și au înțepenit grumazul de la mijloc. Dar tu ești un Dumnezeu gata să ierți, îndurător și milostiv, încet la mânie și bogat în bunătate. Un Dumnezeu care este îndurător și milostiv, bogat în bunătate. Cuvântul pe care îl folosesc evreii în limba ebraică pentru bunătatea, pentru îndurarea care e legată de dragostea lui Dumnezeu și de legământul pe care îl face, e un cuvânt complex care le arată pe toate, e cuvântul chesed. Cuvântul acesta îl găsim deseori în Vechiul Testament și e cel mai aproape de cuvântul pe care îl folosim în Noul Testament în limba greacă, har. Chesed în limba ebraică înseamnă ceva mult mai mult. Dumnezeu care are îndurare. Și ei l-au folosit, dar cred că niciodată nu i-au putut înțelege adevăratul sens. Arată îndurare, arată har, arată dragoste și arată legământ. Dumnezeu care simte ce simțim noi fiecare și ne iubește și are milă de noi. Dar nu ca un Dumnezeu distant, departe, un Dumnezeu care ne vede undeva printr-un geam din slava înaltă a puterii sale și ne vede cum ne chinuim în pământul acesta în ispitiri și în lupte, ci chesed înseamnă Dumnezeu care are milă de noi pentru că simte lângă noi, în noi, durerea pe care o simțim noi. Și în chesed e ascuns cuvântul acesta de Emanuel, îl vor numi Emanuel, e Dumnezeu printre noi, e Dumnezeu cu noi. Și cuvântul spune aici, tu ești un Dumnezeu plin de îndurare. E un Dumnezeu care uneori lucrează și nu putem înțelege, e ca și cum e o nebunie. Și Apostolul Pavel spune că nebunia lui Dumnezeu e mai tare decât înțelepciunea oamenilor. Putem înțelege tatăl acela care și-a pierdut un fiu, mai are unul, dar și-a pierdut un fiu și mereu se gândește și se uită pe poartă să vadă când vine fiul acasă. Și odată o umbră de peste deal apare. E fiul? Nu e fiul, se poate? E în zdrențe, e murdar, din chipul celui care a plecat e doar o imagine, o umbră. Tatăl însă simte, e el, e fiul meu și aleargă și îl întâmpină și îi cade pe grumaz și plâng amândoi. Tatăl iese în întâmpinarea fiului. Și fiul nu i-a dat nimic și nu i-a făcut nimic bun. Și ăștia suntem noi. Putem înțelege pilda, Domnul Iisus dă o pildă cu împărăția cerurilor care se aseamănă cu un vier care își angajează lucrători la vie. Și pe unii angajează dimineața, pe alții angajează la prânz, pe alții după amiază. Și în ultima oră iese în piață și vede acolo niște oameni leneși, n-au lucrat toată ziua. Spune, ce stați aici, măi, oameni buni? Intrați și lucrați în vie. Și teologic încercăm să explicăm lucrurile și unii spun, se pare că ar fi fost o poveste pe vremea Domnului Iisus în care lucrătorii aceștia au lucrat în ultima oră cât au lucrat toți în toată ziua. De ce? Pentru că Domnul ne spune că la urmă le dă și ăstora care practic n-au făcut nimic. Că în ultima oră numai să strâng sculele, cei care sunteți la lucru mai de mult știți. Să strâng sculele, să spală pe mâini, se aranjează, că suntem gata. Mai e? Hai să vedem, plecăm încă puțin și gata. Ăștia n-au făcut nimic a toată ziua. Și Dumnezeu spune că e ca și vierul acela care le dă și lor răsplată ca celorlalți. Și noi încercăm să explicăm anumite lucruri aici și să facem din asta, să o aducem la mintea noastră. Dar Dumnezeu, Domnul Iisus vrea să arate că exact așa e Dumnezeu. Americanii spun, doesn't make sense. Nu e normal, nu e normal. Dar exact așa e dragostea lui Dumnezeu. Dumnezeu care e stăpânul și face ceva irațional, de neconceput, e scandalos, pare anormal. Dar așa vrea El, pentru că așa e dragostea. Și Domnul Iisus ce vrea să ne arate, e în inima lui Dumnezeu un foc, o dragoste pentru oameni care nu poate fi potolită. De aceea am venit aici printre oameni, de aceea sunt aici, pentru că e îndurare, e chesedul acesta, e harul lui Dumnezeu. Dar plata păcatului e moartea, dar harul lui Dumnezeu e că ne dă viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Și e un dar, e un dar pe care ni-l dă El. Nu încercați să explicați dragostea lui Dumnezeu. Dragostea are căi și umblete pe care numai inima care iubește le poate înțelege. Și ca să vedeți, în capitolul la 9, la versetul 32, leviții aceștia fac și un rezumat. Și acum Dumnezeul nostru, Dumnezeule mare, puternic, cel care ești creatorul și înfricoșat, tu care îți ții legământul tău de îndurare, nu privi cu puțin lucru, ca puțin lucru toate suferințele noastre și ai îndurare. Dumnezeu care e mare, Dumnezeu care e înălțat, Dumnezeu care e creatorul și are putere extraordinară, Dumnezeu care își împlinește cuvântul și e credincios cuvântului său, și toate sunt frumoase, dar aici leviții parcă se încovoaie și încep să pledeze. Ai îndurare și nu privi ca puțin durerea noastră. Suntem robi pe pământul pe care îl avem noi ca moștenire de la tine. Și pământul ăsta dă roade, dar nu sunt pentru noi, pentru că păcatul nostru ne-a făcut să fim robi și pământul ăsta rodește pentru stăpânii noștri. Ai îndurare de robii tăi. Arată-ți harul tău. Și noi venim înaintea Domnului. Luther spunea, înaintea tronului îndurărilor, toți suntem cerșetori. N-avem niciun merit. Ești mare, Doamne. Ești puternic. Ești plin de slavă. Ai creat cerurile. Ești un Dumnezeu care își ții cuvântul și ești drept. Chiar și atunci când ne strivești în țărână, tu ți arăți dreptatea ta. Dar din țărână strigăm și cerem îndurare. Cerșetori, toți oamenii care cer îndurare din partea lui Dumnezeu. O, Doamne, ai îndurare și arată-ți mila și dragostea ta față de fiecare din noi, ca să putem și noi să avem o cântare nouă pe buze și numele tău să fie proslăvit în biserica ta, aici și odată în slava cerească. Amin.